Ahil je prestigao kornjaču i sjeo udobno na njezina leđa. Dakle, stigao si do kraja trkališta, kaže kornjača. Čak i ako se ono sastoji od beskonačnog niza udaljenosti. Mislila sam da je neki sveznalica dokazao da to nije moguće, reče kornjača. Može to biti učinjeno, kaže Ahil. Napravljeno je. Solvitur ambulando. Vidiš da se udaljenosti stalno smanjuju. Ali što ako se udaljenosti stalno povećavaju, prekine ga kornjača. Što onda? Tada ja ne bih bio ovdje, skromno odgovori Ahil. I ti bi dosad nekoliko puta obišla svijet. Laskaš mi, mislim spljaskaš, kaže kornjača, jer ti si teškaš i bez greške. Pa sad, želiš li čuti o trkalištu za koje većina ljudi vjeruje da će doći do njegovog kraja u 2 ili 3 koraka, a zapravo se sastoji od beskonačnog broja udaljenosti, svaka je veća od prethodne.
Ovako počinje kratka priča što je kornjača rekla Ahilu koju je napisao Lewis Carroll, pisac Alise u zemlji čudesa i matematičar. Carroll je tu priču napisao 1895. Za filozofski časopis Mind. Namjera mu je bila da napiše alegorijski dijalog o temeljima logike. Taj dijalog samo je jedan pokušaj da se izađe na kraj s jednim od najstarijih logičkih paradoksa. U tom paradoksu Ahil, legendarni najjači ratnik grčkog svijeta, ne može sustići kornjaču. Tu nije kraj paradoksima. Još od doba stare Grčke čovjek ne može preći udaljenost između 2 točke, strela koja se ispali iz luka zapravo stoji na jednom mjestu. Također ne znamo je li čovjek koji kaže ja lažem laže, kad osoba postane ćelava, kad gomila postaje gomila. Danas u Oka mojoj britvi govorit ćemo o tim paradoksima od kojih neki već tisućljećima muče logičare i matematičare. Naši sugovornik, profesor dr. Zvonimir Šikić. Negdje oko 69. olimpijade, to je od 504. do 501. godine prije naše ere, starogrčki filozof Parmenid bio je na vrhuncu stvaranja. Diogen Laertije u svom dijelu Životi i mišljenja piše da je Parmenid bio Ksenofanov učenik, da je prvi izjavio da je zemlja loptastog oblika i da se nalazi u središtu svemira. Diogen također piše da je izgleda Parmenid bio prvi koji je otkrio da su Večernjača i Danica jedna te ista zvijezda. Za svoj rodni grad Eleju napisao zakone. Svoje filozofsko učenje iznosio je u vidu pjesme. Za života napisao je samo jedno djelo. Najvažniji dio tog dijela, pjesme pod naslovom O prirodi, glasi.
Nužno je reći i misliti postoji biće. Dok bitak postoji, ništa ne postoji. Promisli nalažem o tom. Sputate takva istraživanja odvraćam prvo, zatim i s onoga kojim ljudi što ne znaju ništa lutaju dvoglavi. Naime, vodi ih um što tumara, smutnja u njihovim grudima. Oni se nositi daju, gluhi i slijepi, zbunjeni. Bez rasuđivanja rulja.
Za Parmenida iz Eleje, Eleja je starogrčka kolonija na jugu Italije, bitak jest, nebitak nije. Put do spoznaje bitka je umni, logički uvid. Svijet bitka, svijet uma jedini je istinski, stvarni svijet. Svijet osjetila, svijet svakodnevnog ljudskog iskustva je krivi put. Ono jedno, vječno, savršeno i nepromjenjivo, Parmenid je prikazao kao kuglu, savršenu iz svakog kuta, jednako udošenu u svakom smjeru i središta. Za Parmenida mnoštvo pojava, gibanje i promjena mišljenja su smrtnika. Parmenid je imao učenika Zenona, također rodom iz Eleje. Zenon je kao Parmenidov učenik nastojao pokazati da je njegov učitelj u pravu. Kako bi pokazao da su gibanje, promjena i mnoštvo privid, varka osjetila, on je formulirao 4 dokaza. O jednom od njih ovako piše Aristotel u dijelu Fizika.
Drugi je takozvani Ahilej. Govori o tome kako ono što je najsporije nikad u trku neće biti dostignuto od onoga što je najbrže. Prethodno, naime, ono što progoni mora doći do mjesta odakle je krenulo ono što bježi, tako da je ono što je sporije uvijek u nekoj prednosti.
Ovaj Zenonov pokušaj dokaza da kretanje pripada svijetu privida znanje i kao Ahil i kornjača. U tom dokazu, ako Ahil da prednost sporoj kornjači, nikada ju više ne može sustići. U Zenonovim dokazima Ahil nikada ne sustiže kornjaču, trkač nikada ne može pretrčati trkalište, ispaljena strijela uvijek stoji na jednom mjestu. Zenonovi paradoksi samo su jedni u nizu onih koji su mučili filozofe, logičare i matematičare. Danas o Okamovoj britvi govorit ćemo o tim paradoksima. Ovo je druga od dvije emisije posvećena tim, kako ih Hrvatska enciklopedija definira, iskazima koji su suprotni uobičajenom mišljenju i očekivanju. Naš je sugovornik, profesor dr. Zvonimir Šikić.
To je problem definicije opet na neki način. Ne? Dakle, da li vi neki intuitivan pojam možete strogo definirati. Ne, mislim da je, ne da mislim, nego znam da je Nietzsche u Vesele znanosti rekao, sad ne mogu to sjetiti na njemačkom, ali ako nešto ima povijest, onda to nije definabilno. Pomislite o tome kako bi vi definirali stolicu, na primjer. Evo, tu je stolica, ne? Mislim, svi mi znamo što je stolica, ne? Ali probajte je definirati i vidjet ćete da ćete biti relativno neuspješni. Da li mola ima 4 noge, ne mora, može i 3, da možda može i 6 nogu neka stolica imati. Da li se na njoj mora nužno sjediti? Ne, ima i stolica na kojima se nikad ne sjedi, ne? Dakle, vi čim krenete u proces definiranja tog pojma, vi se zapravo suočavate sa mnogim kontraprimjerima. A o čemu se tu radi? Radi se o tome da taj pojam ima svoju jaku i veliku povijest. I vi kad hoćete definirati taj pojam, vi želite tu povijest strpati u tu definiciju. I to ne uspijevate. Zato što je ta, uvijek koju god date definiciju, nešto iz nje ispada. Ne? I zato, kao što veli Nietzsche, to je nemoguće. Zapravo možete imati definicije koje su stvarno stroge, su samo one koje su stipulativne. Dakle, to je ono koji ja definiram neki pojam. U matematici najčešće imate takve pojmove, ne? Iako i to bi se dalo dovesti u pitanje, recimo da sad to preskočim, ali ja recimo definiram šta je to vektorski prostor, onda kažem vektorski prostor je nekakvi skup objekata koji se mogu zbrajati i množiti sa skalarima koji su realni brojevi, koji imaju neka svojstva i to je vektorski prostor. Ja sam to stipulirao. Nema sad priča o tome, čekaj, da li to stvarno odgovara, jer nema vektorskog prostora, prije toga nema, ne? Nema povijesti, ne? I onda to štima, ne? Ali ako imate pojmove koji imaju svoju povijest, onda gotovo ih je nemoguće definirati. Naravno, mnogi će reći da i matematički pojmovi imaju svoju povijest, pa je, i naćete primjera, ne? Pojam neprekinute funkcije, ne? Ili krivulje, ili pojam krivulje, ajmo to jednostavnije, ne? Nekakva osnovna ideja, to je putanja točke u prostoru, je krivulja, ne? Recimo, neprekinuta putanja točka u prostoru. Ne? I to je bila definicija krivulje Giordanova. Ne? Ali onda je došao Peano pa je pokazao da vi možete neprekinutu putanju točke napraviti tako da ona ispunjava cijeli kvadrat. Ali onda bi ispalo da je kvadrat krivulja. E sad tu ulazi povijest pojma krivulje. Mi nećemo krivulju koja je jednaka kvadratu. Dakle, onda ipak ispravljamo. Dakle, nije samo stipulativno, ne? I onda se kaže, naravno, mora biti neprekinuta i ne smije imati, još neka svojstva se dodaju, pa to onda štima i tako dalje. Ali uvijek ti naši definirani pojmovi, strogo definirani, ne obuhvaćaju baš sve naše intuicije, sva naša znanja koja smo prije koristili o tom pojmu, što je nekada i dobro, jer je možda ta stipulirana definicija zapravo bolja od ovih intuicija koje smo imali. To je vrlo često tako, ali često i nije. Često zapravo moramo, smatramo da je potrebno te intuicije neke poštivati, jer daju neke uvide koje možda nećemo imati ako tu definiciju uzmemo. Tako. Ali evo, da skratim, problem definiranja je jako veliki problem. Ne? Dakle. I Nietzsche je u pravu. Dakle, što god ima povijest, ne da se definirati.
Da nastavimo možda na ovu priču o definiciji sa paradoksima koji proizlaze iz nekih drugih znanosti. U jednom vašem članku vi ste se pozabavili hipotezom efikasnog tržišta za koju su ekonomisti Eugene Fama i Robert Shiller dobili i Nobelovu nagradu za ekonomiju. 2013. čini mi se.
Da.
Vi zapravo smatrate, pišete o paradoksu te hipoteze. U čemu se nalazi paradoks efikasnog tržišta, što je nešto u što vjeruju većina ekonomista danas na ovom svijetu?
Pa nisam siguran da ću to uspjeti ovdje jednostavno objasniti. Isto se svodi na to, dakle ovako, u grubo se sastoji u tome da će tržište biti efikasno, i to možete pokazati, samo onda ako imate dovoljan broj ljudi koji vjeruje u to da je efikasno. Dakle, to je da zapravo psihološka kategorija. A ako nemate taj dovoljan broj ljudi, onda ono neće biti efikasno. I sad ja sam tu dao neku formalizaciju koja se veže, inače, osnovno na to šta znači, šta znači taj dovoljan broj, dakle veliki broj ljudi. To vam je sad jedan od tih isto pojmova koji nije jasan, ali on se može shvatiti u određenom smislu kao nešto što se u matematici zove ultrafilter. Dakle, to ne može biti ova obična većina. Dakle, tu vam neće pomoći, dakle, ovo kad velim da veliki broj ljudi vjeruje, to neće štimati sa više od 50%. Ne. Nego mora taj pojam velikoga, mora imati to svojstvo da ako je nešto veliko, da je onda njegov komplement mali. A ako je nešto malo, da je njegov komplement veliki. I tu ste zapravo odmah u problemu, jer ako je recimo 51%, šta je to veliko ili malo, komplement je 49%. Ne? Dakle, morate imati jedan pojam koji nije tako jednostavan kao što je obična većina, i onda ako uvedete taj pojam, onda vidite da, da možete objasniti taj paradoks i o čem se tu radi. Ali nisam siguran da bi uspio sad, jer onda moram i neka ta svojstva tih ultrafiltera uvesti. To je bilo pisano za opću publiku, ali je pisano tak da ipak morate sjest, pročitati taj članak i 5 puta ga ponovo pročitati i tak dalje. Ne možete ono na prvu. Dakle, ali evo, to je dobar primjer da možete i neke teze koje ovako djeluju na prvi pogled jednostavno problematizirati. Ne? Pa i opće ova Smithova ova nevidljiva ruka je isto tako problematična. To možemo isto povezati s ovim definicijama. Dakle, ima nešto što postoji, što se zove First Theorem of Welfare Economist, dakle prvi teorem ekonomije blagostanja. Ne? To je nešto što vam kao dokazuje da ako pustite tržište bez utjecaja i bez monopola, da će ono ići nužno prema ekvilibrijumu u kojima ćemo svi biti dobro. Ne? I to je glavna mantra ovih podržavatelja slobodnog tržišta, da evo, pa imamo i teorem koji to dokazuje. Ali ako pogledate taj dokaz, onda ćete vidjeti, i Arrow je jedan od autora, onda ćete vidjeti da oni jasno upozoravaju da su tu napravljene mnoge idealizacije. Dakle, oni definiraju šta je to efikasno tržište, definiraju šta je to monopol, definiraju šta je to slobodno učestvovanje u tržištu. I kad vi pogledate definicije, lako ćete ustanoviti da ni jedna od njih ne odgovara stvarnosti. Dakle, ovom Nietzscheovom ste problemu. Ne? I naravno, to je korektan matematički teorem, nema dovođenja u pitanje, kao što je ovo što sam ja tu o hipotezi efikasnosti tržišta. Ali da to primijenite na stvarnost, vi morate raditi neke ekstrapolacije koje zapravo uopće nisu korektne i koje su zapravo strašno nategnute i koje evidentno vidite da ne vrijede. Ne? I ono što je smiješno da Arrow i Debreu, oni su dobili su Nobelovu nagradu inače za to. I sad, bez obzira što ti ljudi pišu u tom članku, to nema zapravo kontakta sa stvarnim tržištem, sa stvarnim monopolima, sa stvarnom slobodom tržišta i tak dalje. Ja sam inače jedan članak napisao o tome da analiziram šta su pretpostavke. Ponavljao sam njihovu argumentaciju možda malo detaljnije. Oni su samo rekli nemojte to odmah primjenjivati. Ali šta vam se onda desi? To je jedan od problema možda obrazovanja. Onda vam takvi rezultati uđu u udžbenike. On uđe u udžbenik recimo na prvoj godini ekonomije, ono što vele Economy 101. Ne? I sad naravno on ne može ući u taj udžbenik sa svim ovim aparatom koji nosi, jer je aparat prekompliciran. Morate znati tu linearnu algebru, te vektorske prostore i tak dalje. I budući da to ne može, onda se iskaže neka simplifikacija. A kad se iskaže ta simplifikacija, onda se kaže ako je tržište slobodno, ako nema monopola i još na 3-4 uvjeta, onda je ono fantastično, ne, ukratko. Ne. Ali sad po tim slobodno, efikasno, nema uvjeta. Svak si misli nešto svoje, a to ni u jednom slučaju nije ono što se pojavljuje u tom teoremu. I onda naravno vi dobivate tu mantru koja se ponavlja, a koja je zapravo potpuno besmislena. Ne. Iako autori su bili potpuno svjesni toga, čak su upozorili nemojte to na taj način čitati. Ali Ode, dijelo ode od autora.
I eto nam paradoksa.
Evo nam paradoksa, da.
I da sad iskrenemo na još neke paradokse. Vi ih spominjate u vašim člancima, upućujem svakog ko želi čitati na portalu ideje.hr.
Ili na knjigu o klikerašima, gdje to možete u miru čitati.
Također, da. Ali meni se sviđa petrogradski paradoks. Dakle, vi pišete, pretpostavite da vam netko ponudi da više puta bacate novčić i da će vam za to dati 2N eura. Ako je N broj pisama koji se pojavi prije prve glave, koliko biste bili spremni platiti ovu ponudu? Recite nam nešto o tom paradoksu.
Pa gledaj, možda da ljudima približim, prvo ću reći nešto što im je možda bliže, a to je da mnogi ljudi s pravom zamišljaju da bi mogli otići u kockarnicu, i to je točno, i postaviti, recimo, želi za recimo da zaraditi 1 000 000 eura. Onda uđe u kockarnicu i ima tamo crveno-zeleno, dakle pola-pola, nije baš pola-pola, ali recimo da je pola-pola, i metne 1 000 000 eura na crveno. I sad šta se može desiti? Ako bude crveno, on je zaradio 1 000 000 eura, gotovo. Zaradio je što je htio. Ako bude zeleno, izgubio je. Ali šta on onda može napraviti? Onda igra sljedeću rundu i meće 2 000 000 eura, opet na crveno. Ako je dobio crveno, onda je dobio 2 000 000 eura, dakle provratio je svoj 1 000 000 i još je dobio 1 000 000. Ne? Ako je izgubio, sad gubi 3 000 000 eura. Onda šta? Metne 4 000 000 eura i tako duplira i argument je jednom će se pojaviti glava. I to kad se jednom pojavi glava, on dobija 1 000 000 eura. E sad zašto to ne uspijeva? Praktični razlozi, nijedna kockarnica neće dozvoliti da tako igrate, odmah će vas izbaciti van, ne? Dozvolit će vam ako igrate sa 1 eurom, ali ako igrate sa bilo kojim većim iznosom kockarnice, to ljudi možda zabrave, mogu bilo kom zabraniti da igra u njihove kockarnice. Ne? I oni čim vide taj pokušaj će to izbaciti. A tu se upravo tako nešto zbiva, da vi imate situaciju ovu koju sam tu opisao, da kao da se kladite na broj 1, 2, 3, 4 i tako dalje, jel? I sad veli, broj 1 će se pojaviti sa šansom 1/2. To vam je ovo, u prvom bacanju će se pojaviti vaša glava. Broj 2 će se pojaviti sa šansom 1/4, a to znači tek se u drugom pojavila glava, znači 1/4, ali onda vam ja dajem, ovdje vam dajem 1, a ovdje vam dajem 2. Za ove 3 vam dajem 4, za ove 4 vam dajem 8 i to je sad ta priča. I sad ako vi izračunate koliko je vaše očekivanje dobitka, to je sad matematička formulacija ove iste priče zapravo, onda velite vjerojatnost ovoga da odmah dobijete 1/2, vjerojatnost da u sljedećem koraku dobijete 1/4, u sljedećem 1/8, a svaki put množite sa duplo manje, dakle svaki put dobivate 1/2. Ne? I znači vaša očekivana vrijednost je 1/2 plus 1/2 plus 1/2, što je beskonačno. Ne? Dakle, vaša očekivana dobit je beskonačno, znači vama se isplati bilo koju vrijednost platiti za tu igru, jer je ono koja god vrijednost je, vaša očekivana dobit je veća od toga. I to je bio petrogradski paradoks, se zove zbog toga što je zapravo jedan od Bernoullija, to je inače jedna poznata matematička obitelj, bilo ih je Johan 1, Johan 2, Nikola Daniel i tako dalje. I oni su u Petrogradu za Eulerom išli, zapravo centar matematike ono, za Petra Velikog je bila Petrogradska akademija. On je tamo formulirao taj paradoks i sad je postavio kako može očekivanje biti beskonačno i razriješio ga je zapravo, i onda razrješava se i ovo pitanje. On ga razriješio na sljedeći način, dakle, šta je očekivana vaša korist? On je rekao, pa gledajte, ja svaki put dupliram iznos tih novaca. Kao prvo, mogu reći da novaca nema neograničeno mnogo. Dakle, to ne mrem duplirati u beskonačnost, to je jedna stvar. Ali čak i prije toga, ja mogu reći kad sam recimo došao do 1000 milijardi dolara, da onda sljedeća vrijednost koja bi bila 2 puta veća, meni nije 2 puta veća, to je meni sve isto. Ne? Mislim, šta sad znači, ili imate 1000 milijardi ili 2000 milijardi? Nema razlike. I vi ako to zaustavite u jednom trenutku i velite od ovog, dakle da ne gledate novce nego korist od tog novca, a korist možete formirati šta to meni stvarno vrijedi, pa velite to je najjednostavnije, on je dao neki drugi možda malo složeniji primjer da to kontinuirano pada, ali ja ću dati ovo jednostavniji. Dakle, od nekog od 1000 milijardi nadalje, meni svi iznosi su dalje jednaki. Svi mi vrijede 1000 milijardi. Ako onda izračunate očekivanu vrijednost, onda će mi ispast da očekivana vrijednost oko 16 dolara. Dakle, nije više beskonačno. Koliko god to izgleda nevjerovatno, i onda to sve skupa ima smisla. A to je realna situacija. Opet ljudi preslikavaju jednu nerealnu situaciju, dakle da imate iznose, mislim šta znači milijarda dolara koja se pojavljuje u tom argumentu. Pa to nema, takvih dolara ne nema u celom svijetu. Dakle, to je konkretno, to bi bio Diogenov odgovor, di vam je to, mislim, di su vam ti novci, ne? Ali veli, možete i prije stati, jer šta znači uopće za nekoga neki iznos kad postane dovoljno velik. Tako da se to na taj način razrješava. Inače, uz ta očekivanja, takozvana matematička očekivanja, to je ovo što vi možete očekivati od neke igre, koliko je vaša očekivana dobit, ne? Tu isto ima puno paradoksa i te očekivane dobiti kad su beskonačne zapravo mogu stvarati velike probleme. Tim se bavi teorija vjerojatnosti. Teorija vjerojatnosti ima zapravo najzanimljivije paradokse. A nekad zvuče sasvim banalno. Recimo, sad se prisjećam paradoksa dvije omotnice. Ne? Ja vam velim da u jednu omotnicu ću metnuti jedan iznos, a u drugu ću metnuti ili duplo veći ili duplo manje, dakle sve jedno. Ne? I sad vi i velim vam, evo uzmite jednu omotnicu. I vi uzmete jednu omotnicu, možete čak i otvoriti, pogledat. I sad vas pitam, ček, da hoćete možda ipak promijeniti. Da umjesto ove koju ste uzmeli, uzmete drugu. I sad ima, kad vi gledate to šta, kak se računa očekivanje, ne? Recimo da se mogu dvije stvari 10, onda gledate vjerojatnost prve stvari puta šta dobivate od nje, plus vjerojatnost druge stvari puta šta dobivate od nje. To je vaše očekivanje, ne? I sad vi gledate, ja sad tu imam x u mojoj omotnici, ja velim u ovoj drugoj omotnici može biti ili x pol ili 2x. A šanse su pola-pola. Ali šta je pola od 2x? To je x. A šta je pola od x pol? X četvrtina. Dakle, moja očekivana dobit je x plus x četvrtina. Dakle, veća nego što sad imam. Dakle, isplati mi se promijeniti. E, ali onda je catch, sad kad sam promijenio, vi mi možete reći, a možda opet želite promijeniti, da se vratite na ovu prvu i možete ponoviti isti argument. I dakle, to je taj paradoks. Šta ste vi tu računali? Vi ste računali kao da sam ja vama dao jednu omotnicu u kojoj je x, a onda sam metnuo u drugu omotnicu koju vama nisam dao ili 2x ili x pol. I onda bi vaš račun bio točan. Ali nije tako rađeno. Ja sam unaprijed metnuo u omotnice dve vrijednosti i vi ste onda odabrali jednu. To je druga situacija. Iako se neko može činiti da je ista. I u toj drugoj situaciji, naravno, ovaj argument ne štima i može se pokazati zašto ne štima. Ali kako razriješiti paradoks dvije omotnice? Zapravo, on vam je tipa zadatka, evo ovak da vam velim, da vas pitam, to će svako odgovoriti, ako ste krenuli iz pozicije A u poziciju B, idu dva auta, ne? I jedan ide dva put brže od drugoga, koji će prvi stići. 100% ljudi će odgovoriti ovaj koji ide brže. Ali zapravo to nije korektan odgovor. Zašto? Jer vam nisam rekao da li kreću u isto vrijeme. Dakle, vi ubacite neku pretpostavku koju vam ja zapravo nisam dao. E tak je ovdje isto, vi bi morali reći kako ja punim te koverte u koje mećem pola ili cijelu vrijednost, odnosno duplo ili osnovnu vrijednost, na koji način, koji je maksimalni broj novca koji mi je uopće dostupan i tako dalje. Onda kad to sve izanalizirate, dolazite do vrlo zanimljivih rezultata, dolazite opet do nekakvih očekivanja koja su beskonačna i tako dalje. A da ne velim da sve završava, da se neki slični fenomeni u kvantnoj teoriji pojavljaju. Tako da ovaj naoko banalan primjer ima vrlo zanimljive i dalekosežne posljedice. Tako je to u teoriji vjerojatnosti, ona je sva puna takvih priča. Ja bih rekao, najzanimljiviji paradoksi su paradoksi teorije vjerojatnosti.
Prošli smo stvarno u ovom razgovoru o paradoksima od Russellovog pa do paradoksa gomile i tako dalje. Bilo je tu svega i pitanje definicija, ali prema onome što danas, kakvo je stanje danas u matematici i logici, postoje li neki paradoksi koji su uistinu tvrdokorni, kojih ne možemo riješiti na način da kažemo definicija je loša, to ima prtljagu iz povijesti, kao što je rekao Nietzsche, nego stvarno da postoji nešto s čime zapravo mi ne možemo nikako izaći na kraj?
Pa ja zapravo ne bih rekao. Ja bih rekao da postoje neriješeni problemi s kojima mi ne možemo izaći na kraj. I takvih ima, znači, postoji milenijska nagrada za takve probleme, ne? Tipa hipoteza kontinuuma, ne? Da li realnih brojeva ima neposredno više nego prirodnih ili ima između te dvije beskonačnosti još neka beskonačnost. Dakle, nemamo gotovo nikakve pomake već više od 100 godina od kad je to postavljeno kao jedan od Hilbertovih problema. Ne? Dakle, toga ima. Možda bi rekao ovako, rekli smo već, paradoks je nešto što se uvijek bazira na nekim prešutnim pretpostavkama ili eksplicitnim pretpostavkama. I vi je zapravo analizu paradoksa uvijek idete da vidite čekaj, šta su tu prešutne, šta su eksplicirane pretpostavke i onda njih dovoje to pitanje. I onda, naravno, postoji da možda razni ljudi rješavaju paradokse, ima takvih par paradoksa na razne načine, tako da druge pretpostavke vide kao krivce. Recimo, ima jedan slavni paradoks, to je takozvani Banach-Tarski paradoks, koji vam kaže da ako imate kuglu u prostoru, da je vi onda možete razbiti na tri dijela, ali sad pazite šta znači tri dijela. Dakle, kuglu gledate kao skup točaka. Dakle, kugla je skup, recimo kugla radijusa 5, to je skup svih točaka koji su od središte te kugle udaljeni za manje ili jednako 5. I tih točaka ima beskonačno mnogo i sad vi možete taj skup točaka dijeliti u nekakve dijelove i sad šta pokazuje Banach i Tarski u tom svom argumentu? Našli su način da razdijele tu kuglu na 5 dijelova i onda iz tih 5 dijelova ih sastave opet u dve kugle, ali samo običnim gibanjima. Dakle, translatiraju, rotiraju i sad vi iz dve kugle dobijete, iz jedne kugle dobijete dve kugle. Mislim, ono, stvarno, kad bi išlo, bilo bi fantastično, ne? E sad, šta je uzrok? To se naravno vidi kao paradoks. Svi vide da je zapravo osnovni problem da su ti dijelovi na koje ste vi dijelili tu kuglu zapravo su takozvani neizmjerljivi skupovi. Vi zapravo, kad govorite o kugli, kad govorite da ona ima neki volumen, vi imate neku mjeru koju možete računat koliki je prostor zauzima ta kugla. To se zove volumen ili obujam. Ne? E sad, tih pet skupova na koje ste razdvojili je dokazivo da oni nemaju tog obujma. Dakle, teorija mjere je pokazala sa Lebegom i tim ljudi koji su započeli Ber, Borel i tako dalje, da se može razviti teorija mjere, recimo, na pravcu ili u ravnini ili u prostoru i tako dalje, ali da nije svaki skup izmjeriv. Dakle, kontradiktorno je bilo bi da je svaki skup izmjeriv. Dakle, neki su, recimo, interval od 0 do 1 je izmjeriv. Njegova duljina je 1. I unija takvih intervala i presjek i ta. Sad vi gradite sve veće, više i više skupova koji su izmjerivi, ali možete pokazati da sigurno ne mogu svi biti izmjerivi pod uvjetom da želite da ako se nešto zarotira ili pomakne, translatira i tako dalje, da zadrži svoj volumen, obujam i tako još neki prirodni uvjeti. Ne? I sad, šta je krivac za to? Neki, naravno, vide krivca u aksiomu izbora. Ne? Dakle, aksiom izbora, dakle, kako konstruirate te skupove, pet tih skupova na kojih dijelite kuglu, tako da izabirete iz nekih skupova neke točke. Sad, aksiom izbora veli, kad god imate skup skupova, vi možete izabrati iz svakog tog skupa po jednog reprezentanta. Ja smatram da je to potpuno korektan argument i da bi bilo pogrešno smatrati da je to nemoguće. Ne? Mnogi bi rekli i mnogi smatraju da je paradoks u tome baš da se ta aksiom izbora koristi. Po meni ne vidim zašto bi aksiom izbora bio problematičan. Ja mislim da je problematično to da mislimo da izmjerivi skupovi moraju reagirati na ove standardne translacije, rotacije tako na očekivani način. I dakle, tu možda postoji neka razlika kako ljudi razrješavaju paradokse.
I zadnje pitanje vezano je uz, počeli smo sa definicijom paradoksa, sad da završimo sa, recimo to tako, njihovom korisnošću. Jesu li one neka vrsta misaonog eksperimenta kao što je imao Einstein u trenutku dok je stvarao svoju teoriju relativnosti, da nam oni pomažu napraviti korak dalje ili prodor dalje, ili su oni za neke samo puka smetnja, nerazumijevanje temeljnih pretpostavki i definicija i nešto što je sporedna stvar?
Pa zapravo sam vam već odgovorio, ali dobro je da to ponovimo još jednom. Dakle, njihova uloga je stvarno vrlo značajna. Ne? Kao što sam rekao, ti paradoksi teorije skupova su zapravo formirali teoriju skupova. Ili, gledate, recimo ovi slavni Gödelovi rezultati o nepotpunosti aritmetike prvog reda ili bilo kojeg sustava koji sadrži bar trivialno malo aritmetike, su isto zapravo proizlašili iz paradoksa ne toliko lašca, već smo lašca opisali ja lažem, nego šta je sa tvrdnjom koju sama za sebe kaže da nije dokaziva. Ne? Onda ona ako je dokaziva, onda nije dokaziva, što znači da nije dokaziva, a ipak je istinita, jer tvrdi da nije dokaziva. I onda imate evo primjer istine koja nije dokaziva. I to je bio direktni model Gedelo da u aritmetici formulira takvu tvrdnju. Dakle, vi taj dokaz napravite ovak, kako sam napravio tri riječi. Ako imate sustav u kojem možete govoriti o jeziku u kojem govori ta teorija. Tako da, iza svakog, ja bih rekao, onako velikog logičkog prodora, a i mnogih matematičkih, stoji jedan paradoks koji je zapravo pripitomljen i dao je vrlo dobre rezultate.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.